Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною Юрій Комаров, історик, дослідник, з яким ми будемо проводити цю частину програми. І нагадаю вам, що минулого разу ми говорили про Наддніпрянську Україну в другій половині 19 століття, так звані процеси модернізації. І, власне, обіцяли нашим слухачам, що сьогодні будемо розмовляти про такі суспільні течії і рухи, які були на українській частині Російської імперії в другій половині 19 століття. І от, власне, переходимо до цієї теми і передаю слово нашому гостю Юрію.
Добрий день. Ну, це не тільки доба модернізації в історії Російської імперії, це доба ліберальних реформ. Всі реформи, про які ми
також
навіть, якщо поспіхом казали минулого разу, вони характеризуються як ліберальні. Тобто ті, які збільшують рівень свободи в суспільстві, наскільки це взагалі можна казати про імперію. Ну, і зрозуміло, що все це дуже відносно. Ну, а що стосується українського процесу формування української нації, то це, мабуть, один з визначальних періодів. Ну, взагалі-то на вчені користуються, як правило, періодизацію формування національної свідомості, яку свого часу запропонував видатний чеський дослідник Мирослав Грох. Він виділяє три етапи розвитку національного руху. Перший – це фольклорний, академічний, по-різному його називають, етап збирання спадщини. От він в цілому пройшов в першій половині 19 століття, зацікавленість українським фольклором, і все це взагалі на фоні загальноєвропейського процесу народження нації, романтизму. Збирають фольклор, вивчають його, і на базі цього доходять висновку, що це окрема мова, а отже це окремий народ, намагаються створити вже літературну мову, таку нормовану. І дійсно це завдання в цілому в першій половині 19 століття було виконано. Я нагадаю прізвище Котляревського з його знаменитою славетною «Енеїдою», зрозуміло, Квітки Основ'яненко, який написав перші прозові твори українською мовою, довівши тим самим, що вона цілком придатна для того, щоб описувати високі почуття, писати прозу художню. Ну, а вже з появою Шевченка і його віршів, то сумнівів в тому, що це окрема мова, вона може і повинна існувати, а отже, народ повинен існувати, сумнівів практично не було. Ну, але середина 19 століття – це доба такого найбільш жорсткого політичного режиму в Російській імперії, Миколи І. Як писав той же Шевченко, від молдаванина до фіна, усе мовчить, бо благоденствує. Ну, але Микола, як ми казали минулого разу, помер, не витримавши потрясінь моральних і етичних, якщо хочете, Кримської війни, новий імператор, ліберальний, вихований в ліберальному дусі, і доба великих реформ. Разом з тим, пом'якшення режиму політичного, тому повертаються до Петербурга колишні Кирило Мефодівці, в першу чергу це славетний історик Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, ну, ряд інших, і вони повертаються, так би мовити, до своїх ідей про окреме існування українського народу. І його треба, по-перше, вивчати, а по-друге, треба поширювати цю ідею, тому що ця українська ідея, ідея про окреме існування українського народу, вона існує, що називається, в головах, ну, буквально кількох людей, такої еліти інтелігенції. Це їх можна буквально в пальцях перерахувати, хоча сама по собі ідея шириться. І саме вони в 1859 році в Петербурзі засновують таку організацію, неформальну організацію, яку називають громада, українська громада, яка стала зразком для багатьох інших людей, які хотіли присвятити себе справі, ну, називаємо це так, українського народу. Взагалі-то треба сказати, що це часи, ну, поширення того, що в Росії отримало назву «народницька ідея». Інтелігенція усвідомлює, що народ пригноблений, народ нещасний, народ забитий, його треба просвіщати, його треба визволяти. інтелігенція йде в народ, загальноросійська, ну і серед української цієї інтелігенції теж треба щось робити для народу. Треба щось робити для народу.
Давай ми так трошки актуалізуємо, да, і дуже так вдячний я за таке введення певне. Дорогі друзі, пам'ятаємо так про те, що ми сказали. По-перше, що оці національні рухи, суспільні рухи, вони були, ну, на той час не могли не бути вмонтовані в тло, власне, цієї Російської імперії, в якій також розвивалися певні ці суспільні рухи. І от зараз ми постараємося проаналізувати ті їх течії, види, напрямки і їх конкретних представників. І якраз от ми почали з цього громадівського руху. І Юрій нам сказав про оце от народництво. Можливо, треба так більш докладніше пояснити, що воно таке є.
Ну, давайте скажемо так. Це загальний настрій. Загальний, як сказали б зараз, тренд. Інтелігенція вже помітний прошарок, помітна група населення, освічені люди. І серед цієї освіченої верстви, ну, поширюється буквально як, ну, само собою зрозуміла думка про те, що ось ми вийшли з народу, але народ страждає, народу треба допомагати, народ треба просвіщати, одна думка. Але звичайно, це що серед цієї інтелігенції, серед молодих, в першу чергу, людей, так чи інакше, думка така, що це занадто довго. Молодь нетерпляча, звичайно, молодь хоче всього і відразу. І тому народжується ціла купа різних ідей, що можна народ підняти на бунт, на повстання, на революцію, і таким чином скинути все це ярмо, всі види ярма, економічне, політичне.
Бо інакше виходу немає. Так,
бо інакше ні. Був і інший вихід. Довга, тривала праця. І це завжди тривало і перетікало. Ну, до речі, дуже часто це залежало від віку, але далеко не тільки.
Але це стало також можливим, тому що зовсім змінилася обстановка щодо освіти. Оскільки величезна кількість молодих людей,
ну,
не
якщо
тільки
йдуть процеси модернізації, то потрібна велика кількість освічених.
Не тільки представники, умовно кажучи, панівного класу, а з самих різних верст населення.
І навіть в першу чергу.
Вони не тільки мають освіту, закінчують школи, гімназії, ліцеї, університети, але і також прагнуть, ну, я думаю, так вони думали, свій борг, так би мовити,
так,
народу.
Саме так, саме так. Ми вийшли з народу, ми піднялися, ми от тут тепер піднялися наверх. А народ, з якого ми вийшли, не мов би нас виштовхнувши, але він страждає, він нічого це не має. Ми повинні віддати саме так, як ти сказав, віддати свій борг народу.
І, власне, тому цей народницький рух, от про нього, да, що ми знаємо, той, який російський, і той, який російсько-український.
Ну, скажімо так, їх важко розділити насправді. Тому що це просто окремий національний напрямок цієї народницької ідеї, так скажімо. Але в Росії цей народницький рух дуже помітний в тому своєму відламі, який отримав назву «революційне народництво». Виникають революційні організації, виникають такі течії, як там анархістське або бунтарське народництво, пов'язане з ім'ям знаменитого Михайла Бакуніна, який був професійним революціонером, революціонером по духу. Інколи здається, що йому все одно було де революцію піднімати, тому що він там в кількох країнах до смертної кари був присуджений, в бігах весь час знаходився, сидів. Такий собі анархіст. Він, до речі, засновник, один з засновників анархізму такого, радикального, можна сказати. От так, такі люди, які йшли за Бакуніним, вважали, що народ готовий до революції, до повстання, треба просто піти в народ, народ закликати, як казав той же Бакунін, зовіть к топору, і народ все зробить, тільки треба його правильно направити.
Він дуже влучно сказав, піти в народ. І от, власне, вони в прямому сенсі слова це і вирішили зробити, якщо я не помиляюсь, у 1874 році.
Ну, у другому, четвертому, це перше ходіння в народ, так зване.
Так воно і називалось, да?
Ходіння
в народ. Давай розкажемо про це.
Ну що, так, як сказали, ось пішли в народ, по селах, по корчмах, по...
На поле.
На поле.
В церковно-приходські школи. Да,
ні, це поки що ні. Піднімаємося. Але тут же селяни дивилися на цих, вибачте, дивних людей. І про всяк випадок здавали їх поліції, здавали їх владі. І це ходіння в народ провалилося. І тоді вже з'являється, на перший план виходить дещо інша течія народництва, яку назвали там пропагандистською. Тобто, да, народ то готовий, але треба його все ж таки краще підготувати. Довгий час треба з ним працювати, його просвіщати, вести пропаганду. От українські, до речі, діячі, вони в певній мірі їхні погляди перекликаються з цим. Але як пропагувати? Ну, треба закріплятися. Треба йти, я це ж нагадаю, доба вже земства є, в земські школи, організовувати майстерні, працювати там з народом, спілкуватися, от часто фельдшерами, фельдшерські пункти, ну, такі це медичний такий, нижчий, середній. От вони і спробували це, але це виявляється важко. Ну, от є спогади Віри Фігнер, однієї з відомих російських діячів народницького руху, вона, прийнявши цю ідею, вони фельдшером влаштувалася десь там працювати, але от з цих спогадів зрозуміло, що їй було якось не до революційної пропаганди, тому що селяни зранку до ночі йшли з усіма своїми болячками, і про пропаганду якось не дуже то йшлося. Тобто це, по суті, теж провалилося. Ну і вже такі, якщо хочете, суперреволюційне народництво, історики називаються заколотницькою течією. Тобто ідея в чому? Що влада в Російській імперії, вона відірвана від суспільства, вона, немов би, в напіввакуумі. Тому якщо цю владу, її представників верховних, вищих, ну, знищити, то само собою підніметься той селянський бунт революції. Так виникає знаменита по-різному, хто вважає героїчна, хто вважає терористична, насправді там все переплетено дійсно, організація там «Народна воля», яка виносить вирок Олександру II і вважаючи, що саме вбивство царя спровокує чи викличе революцію, революційний спалах. Ну і треба віддати належне цим людям, вони були люди талановиті, безумовно, гарні організатори, вони влаштували справжнє полювання. 2 роки йде справжнє полювання на царя. Попутно вбивають, ідея ж повсюджується, попутно вбивають дуже багатьох, або роблять замахи на багатьох чиновників, губернаторів і так далі. До речі, саме в українських губерніях оці революційні народники, вони були надзвичайно активні. І в Києві, і в Харкові були кілька гучних...
В Харкові, мені здається, генерал-губернатора завалили.
Да, Кропоткіна, родича іншого Кропоткіна, князя, який був народником і вважається одним з класиків анархізму. Там прокурора Котляревського, ну, я колись там читав зведення жандармських цих управлінь, вони буквально цілі томи описують різноманітні подібного роду речі. Ну, а мети-то своєї вони досягли. Олександра II вбили 1 березня 1881 року, але революція це не викликала.
Ну, така цікава, да, історія терористична, оскільки
да, це
на
дуже
нього було
історія.
8, мені здається, ну, за 8.
Ну, там по-різному рахують, перший замах так. Був ще до Народної волі. І це він, до речі, майже анекдотичний.
Всі надзвичайно дивувалися, оскільки, ну як же ж так, от були царі, які були такими деспотами, які, значить, так гнобили, які так експлуатували, свобод не давали, а цей же ж, здавалось би, і кріпосне право відмінив, реформи ввів, кажуть, збирався якусь там прообраз ліберальної конституції підписувати, І отак його такі грохнули. Ну, от, власне, цей процес якраз і був пов'язаний з цим терористичним крилом цих народників. І дійсно влаштували таке полювання і, героїзм свою, героїзм свій проявляли. І смикалку, якщо хочете, тому що декілька разів, до речі, дуже добре працювала поліція царська, і багато їх там і викривали, але вони все одно умудрялися все це здійснювати. І от останнього разу цього замаху, про який ти тільки що говорив, 1 березня 1881 року, продумали шлях царя з одного з заходів, який він проводив, до Зимового палацу, розставили...
Вранішнє прогулянка на коні в манежі.
Ні, він там їздив якогось там свого племінника, щось там в військового, якусь там присягу приймати, щось таке. Ну, це неважливо. Але вони зуміли так все прорахувати, що буквально поставили метателів бомб. І
Гриневицький, до речі, поляк.
І, значить, так вони і робили. А так як вони бомби ці самостійно робили, то потрібно було влучно це зробити і кинути портфель, в якому знаходилася бомба, так близько, і це, власне, і зробили, і відбувся взрив, і карету розворотило, але цар дуже легкі такі контузії отримав.
Ну, власне, він не постраждав майже.
І тоді інший метатель.
Він вийшов подивитися, що з його візниці.
Так. Його візницею і привели того, хто метав. А, власне...
І перше питання, до речі, було, ти поляк?
І чий ти, да?
Да.
І от, власне, тоді другий, мені здається, на прізвище Рисаков, да, кинув, власне, цей другий пакет з бомбою, і от тоді царю ноги відірвало, і так далі, І, коротше кажучи, його швиденько повезли до Зимового палацу, і там навіть не на першому поверсі положили, і за декілька годин він помер, і от таким чином цього царя прибрали.
Ну, знову ж таки, я ще раз наголошу, це були, в принципі, дуже талановиті люди. От найбільш характерна фігура в цьому плані дуже часто наводять приклад Миколи Кибальчича, який теж має, до речі, українське коріння. Він був блискучий хімік. І він по всіх прогнозах міг зробити велику наукову кар'єру. Але він вважав, що він не може займатися власною кар'єрою, там, наукою, тому що як же ж народ страждає. І тому він пішов і він готував бомби, він завідував майстерню, яка готувала бомби. Хімік. По спеціальності, так би мовити.
Ну, власне, да, народники. Далі.
Ну, але от ще раз я наголошу про цю загальний настрій серед цієї інтелігенції, яку в Російській імперії тоді там майже офіційно звали різночинною, тобто з різних чинів. Такий настрій в народ, для народу, щось робити для народу. І от саме на цій хвилі, власне, і виникає оцей громадівський український рух на тих самих ідеях. Ми повинні щось робити для народу. Ми повинні цей народ, але не так радикально, ми повинні його в першу чергу просвіщати.
Дорогі друзі, так як все-таки, да, мета наша, у нас багато там, да, цілей, да, цієї програми, в тому числі така просвітницька в гарному сенсі цього слова, тому дуже рекомендую вам ті слова, які ми вжили до цього періоду, пам'ятати, запам'ятовувати. Дуже важливі, власне, народники, різночинці, власне, що тільки що було сказано, ходіння в народ. І от, власне, я тобі вдячний, що ми знову повернулися до цього громадівського руху, можливо, трошечки конкретніше про цей громадівський рух у нас тут в Україні.
Ну, от в нас тут дуже цікаво. От я вже сказав, що колишні кирило-мефодівці, вони, повернувшись, той же Костомаров був професором університету, все нормальна кар'єра, він був блискучий історик, дуже багато писав. Ну, а все ж таки ці його друзі, Куліш, Білозерський, вони оцю запустили, так би мовити, оцю, ну, структуру, громада, така неформальна організація однодумців. така теж неформально законспірована, якщо хочете, саме тому, що вони були однодумці. Вони, до речі, зуміли знайти гроші і стали випускати знаменитий журнал «Основа», який відіграв велику роль в, так би мовити, розповсюдженні їх ідей. Він виходив там не більше року в Петербурзі. Вони знайшли гроші серед українських меценатів, тому що серед української еліти, еліти справжньої по тодішніх поняттях, землевласників великих, теж були такі ностальгічні почуття до, по-перше, українського минулого, автономії, а по-друге, серед них були теж от подібні настрої. Ну, можна назвати прізвище Лизогубів, відома теж українська родина, один з братів Лизогубів, щоправда, не в 81-му році, бо на цьому все не закінчилося, а це так звана справа других по-русски первомартовців.
Угу.
Тому що вони готували замах вже на нового царя Олександра III. І по цій справі проходив ось Лизогуб, по цій справі проходив Олександр Ульянов.
До речі.
І по цій справі проходив старший Пілсуцький.
Наші дорогі слухачі більш старшого віку, вас обов'язково, коли ви вивчали курс історії в школі, обов'язково цю історію про Олександра Ульянова, мабуть.
Ми підемо іншим шляхом.
Ми пійдемо другим путем.
Але це з одного боку
фрази.
Про традиції родинні, а з іншого боку про цей тренд морально, ну, якщо хочете, такий революційний навіть. І ось вам молодші брати, дивіться, Володимир Ульянов, Ленін, Федір Лизогуб, він був прем'єр-міністром гетьмана Скоропадського, український діяч. А молодший брат Пілсуцького – творець польської держави.
Це ми про те, як все це переплетено. І, знаєте, я намагався цю думку так лагідно довести минулої програми, що, ну, враховуючи цей період, який ми зараз пережимаємо, особливо цю страшну і несправедливу війну, то ясно, що у більшості суспільства є таке бажання відкинути все абсолютно, що не є суто українським. То якраз ми говоримо про те, як воно формувалося, то це був такий сплав, дійсно сплав.
Його не можна відділити, в тому та й справа.
Так.
Ну, а ключовою фігурою в цьому громадівському русі вже тут, в Україні безпосередньо, в Києві, став Володимир Антонович. Надзвичайно цікава і дуже показова фігура. Він взагалі-то, ну, за класичними нашими мірками, він поляк. Ну, в наші дослідники пишуть, що з давним-давно з Польщиною, української, там, дрібної шляхти. Він народження, можна сказати, з народження поляк, він католик, він розмовляв з дитинства тільки польською мовою. Його батько був там десь управителем в маєтках польської шляхти. Ну, щоправда, кажуть, що насправді в нього інший батько. Ну, до речі, угорець, між іншим, на прізвище Джедай. Але його виховувала мати, цілком в польській культурі. Але далі треба давати освіту. Його відправили в Київський університет, причому батько наполіг, щоб він отримував, знайома картина, мабуть, да, нормальну спеціальність, яка може прогодувати. І він пішов на медичний факультет Київського університету. І, скрегочучи зубами, його закінчив, але потім щось там навіть попрацював, але потім не витримав. І, що називається, ідея взяла своє, і він поступив на історико-філологічний факультет. І став професором історії кінець кінцем Київського університету, творцем Української школи істориків, між іншим, дійсно видатним істориком. Але ось коли він ще вчився в університеті, оці ідеї народ в народ, їх захопили. І вони пішли в народ, вивчати народ. Ну, як дещо наївно, звичайно. Тобто вони вдягалися в одяг селянський, ну, точніше той, який вони вважали селянським, з друзями, з такими ж, як він, бо все обговорювалось. Серед цих друзів найвідоміший Тадеуш, або, як в нас кажуть, Тадей. Рильський, да, батько майбутнього класика.
Нашого класика.
Да. Він був, до речі, найближчим другом Антоновича. От вони по неділях, в канікули вони вдягали цей одяг і вирушали в подорожі по Україні, по сільських хатах, вивчаючи, як живе народ, що він, якою мовою він розмовляє. І от Антонович, так би мовити, після цього переконався і в тому, що це окремий народ, і що ми, шляхтичі, або просто освічені, ми в боргу перед цим народом, ми повинні займатися освітою, просвітою цього народу, вивчати його історію, його культуру, нести це. Недаремно цей етап національного руху називається просвітницьким, за класифікацією того ж самого руху. Але ж вони поляки, а в Київському університеті поляки завжди трималися окремою групою, ну, зрозуміло, вони еліта, вони шляхта, вони іншого віросповідання, звичайно. Але найголовніше, вони себе, ну так би мовити, піднімали, в тому числі суто зовнішньо, від над вихідцями з більш нижчих, вони ж шляхта. Ну, їх називали там білоподкладочниками. Ну, наскільки я розумію, це був спосіб підкреслити своє походження. Тому що в Російській імперії в університеті був мундир. Ну, а мундир є мундир. Ну, що його? Ну, можна з більш гарної тканини. Але от, щоб виділятися, біла така шовк, з білого шовку така підкладка. А от Антонович – ні. Антонович навпаки. От їх стали зневажливо називати хлопоманами.
Так, дуже важливо, дорогі друзі, вводимо нове слово важливе – хлопомани.
Хлопомани, або пізніше українофілами. Ну, до речі, для там, тих, хто вперше чує там, про український рух, от, зачинателі українського руху українофіли – слово дивне, тому що українофілами можуть бути, там, скажімо, поляки, німці, тобто представники інших націй, національностей. Ну, а тут… українців. Тому те справа, що вони не були українцями. Вони себе починали усвідомлювати. Вони себе, якщо хочете, призначили українцями. Вони свідомо вибрали таку ідентичність. І їхні, ну, друзі, і з їхнього кола, що називаються поляки, а там було теж безліч польських, це ж нагадаю, Російська імперія, польський рух, було безліч польських революційних гуртків. Якраз готувалося це друге польське повстання 1863-64 року. І хлопці з цих революційних гуртків кінець кінцем поставили питання Рубу перед Антоновичем і його друзі. Досить займатися якоюсь незрозумілою річчю. Ми ось тут готуємося, треба повернутися і піти в революцію до повстання. От тоді Антонович і надрукував ту саму свою знамениту статтю «Моя сповідь», де він якраз оці свої погляди обґрунтував і обґрунтував дуже гарно, якщо хочете, класно, доступно. Що ми повинні кинути ідентифікувати себе от з вищою верствою. Ми повинні, інтелігенція, робити все для блага народу. А цей народ от треба визнати нам. Цей народ не такий, як ми. Він український, він окремий народ. Саме тому їх стали називати українофілами.
І так як ми зачепили, ну просто да, тільки що сказали да, про це польське повстання, я думаю, що дуже важливо, щоб ми таку послідовність зберігали, оскільки нагадаю, що коли ми проводили програми по першій половині 19 століття, ми говорили про польське повстання.
Це 30, так зване перше, 30-31.
Так, 30-31 року. І от, власне, це от друге повстання, дуже важливе. Ну, власне, не тільки для Польщі, а, власне, для України і власне, для розуміння тих процесів, які йшли в Російській імперії на цих землях.
Ну, теж ще раз наголошу на тому, що загальні такі антиурядові, якщо хочете, революційні настрої, вони буквально просякали. Вони були модою, вони були трендом. Причому революційність могла бути якою завгодно. Національною, соціальною. Ну, для Польщі, для польських губерній, А я нагадаю, що до повстання 30-31 року це взагалі було царство польське з своєю автономією, своїм військом, зі своїм сеймом, зі своєю конституцією навіть.
От і після навіть повстання... корону виготовили да. для царя.
Да. А навіть після повстання, а от після повстання 30-31 починаються ті процеси, які в нас зазвичай описують словом русифікація. В тому числі Київський університет з'явився на цій хвилі. І засновник його Микола І. Саме для і ніхто не приховував, що університет Святого Володимира теж не випадково символічно, що він спрямований на те, щоб поширити російську мову, культуру і так далі. Ну, ідея дуже проста. Польські шляхтичі, куди вони будуть віддавати своїх дітей вчитися? Ну, звичайно, в цей університет, бо все інше польське закрило. Але понизили статус, тепер це просто губернії, але, звичайно, що ідея про повернення Речі Посполитої, в якому б там вигляді не було, відновлення незалежності, вона була дуже широко поширена серед поляків, серед польської еліти, верхівки і так далі. Ну, це друге польське повстання, воно все ж таки в першу чергу стосується, звичайно, так званих привіслянських губерній, тобто території, власне, Польщі. Нагадаю, що Польща, ну, власне, основна Варшава, Лодзь, вони після поділів Речі Посполитої і після Віденського конгресу, головним чином, вони були в складі Російської імперії. І тому це виходило найбільша частина польських земель, по-перше. По-друге, порівняно з Австрійською імперією, становище поляків в Росії було набагато гірше. Ну і поляків, даремно ми казали, поляків вважали такими вкрай ненадійною, підданими. І не без підстав, як ми розуміємо.
Ну, і, власне, поляки після цих розділів Польщі тільки і мріяли.
Ні, насправді держави. Все набагато складніше. Було багато, в кожній подібного роду речах завжди є, так би мовити, два напрямки. Лоялістський, тобто який закликає прийняти ситуацію і працювати в цій ситуації, тобто добиватися якогось там рівня визнання, автономії, збереження того, що є, а є інший напрямок, що от незалежність понад усе, будь-якою способом.
До речі, це було... і, до речі, це виявилося, знаєш, ми трошки розглядали ці питання в темі, яка у нас вже пройшла, про католицизм в 19 столітті, то от, власне, ми говорили, як царат розправлявся, власне, з поляками і католицькою церквою, в тому числі, за те, що...
І греко-католицькою.
І греко-католицькою, які намагалися, ну, підтримати оце от прагнення. Так, да, перепрошую.
Ну, і настала пора, знову ж таки, в цей загальний революційне бродіння в Російській імперії, ось польське повстання на хвилі цього 863-64. Воно було не так вже й непогано, не так вже й погано підготовлене. Охопило воно в основному, звичайно, губернії польські, частково білоруські, частково українські, там, де була значна кількість польського населення. Але от в українських губерніях, по суті, воно дуже швидко зазнало поразки. Це не була регулярна армія, це були такі повстанські загони. І в черговий раз українське селянство продемонструвало, що воно не сприймає ці гасла. Незважаючи на це знамените гасло «За нашу і вашу свободу», яке знову вишивалося на прапорах повсталих, фактично селянство не підтримало. Але небезпека така з точки зору російської влади існувала. Тому безпосереднім наслідком для України і українського руху цього польського повстання 863 року був сумнозвісний Валуївський циркуляр.
Так.
Про який треба сказати, що він, власне, виходив з двох таких речей. Перша, ось поява того, що ми називаємо українським рухом, бо Антонович, його друзі і ряд інших людей, вже українського походження, вони... Ну, діяти заради народу. А що треба з народом? Вчити його. Вони організовують недільні школи, куди залучають там селян, робітників, ну, народ в їхньому розумінні. Народом, до речі, тоді і називали тільки трудящих. Я дуже не люблю от слово «народ», тому що воно в різні історичні часи зовсім іншого...
Контекст мало.
Зовсім інший контекст. В тодішньому контексті, коли казали «народ», мали на увазі селяни в першу чергу і, ну, робітники. Але в першу чергу селянство. От ці недільні школи, вони намагалися якраз писати, друкувати щось типу навчальної літератури, починали вивчати історію України. І це один момент. А другий момент – ось польське повстання. І як на це реагує імперська влада, знаменитий міністр освіти Валуєв, ліберал, до речі, 100% ліберал, дуже розумна, між іншим, людина, збереглися його щоденники. І він доходить до висновку, ну, мабуть, підказали ще і зверху, що це може, поєднання цих двох речей може бути небезпечне. Що зараз поляків, цей польський революційний рух, українське селянство не підтримує, але якщо воно стане, його стануть просвіщати в неросійському дусі, якоюсь окремою мовою, переконувати його, що воно окремий народ, не в, як в офіційній традиції, одна з гілок руського народу, великороси, малороси і білороси, а окремий народ, то хто знає, цілком можливо, що в майбутньому це ставлення буде до тих самих польських революційних пертурбацій зовсім інше. Саме тому
Валуєв... Бачите, дорогі друзі, коли закладувалися основи цієї ідеології імперськості?
Ні, ця ідеологія імперськості насправді в Російській імперії вона дуже пізно сформулювалася.
Ну, власне, да.
Власне, вона вона ось формується, хоча вже повинна була б сформувати.
У мене така дурня в голові спливає чомусь. Отака картинка цього письмового прибору, яким Валуєв підписав цей указ. Йому подарували дерев'яну ізбу. І от, власне, туди мокав, власне, це своє перо і їм підписав.
Ну, тут треба зазначити, що в нас зазвичай цьому... Циркуляру, насправді, так він офіційно називався, передають дещо перебільшене значення. Тому що хто такий Валуєв? Міністр освіти. І це був циркуляр. Тобто внутрішнє документ. Міністерське розпорядження. І навіть не для всього міністерства, за великим рахунком, а лише для цензурного відділу. Тобто це такий внутрішній міністерський документ. І теж дуже часто в нас полюбляють цитувати, приписуючи це Валуєву, ніякої малоросійської мови не було, немає і бути не може. Насправді там дещо по-іншому, типу того, що от я звернувся до спеціалістів, і спеціалісти мене запевнили, що ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може, а тому заборонити видання навчальної літератури малоросійською мовою. От, власне, і все. Але для оцих щойно народжених громад, в першу чергу київської громади, це був серйозний удар. Після цього вони, так би мовити, затихають. Взагалі Антонович – лідер. Він був дуже обережною людиною і людиною, ну, з якимось харизмою. Він дуже легко знаходив спільну мову з ким завгодно. І з, до речі, урядовцями, і з, нагадаю, що в нього була блискуча академічна кар'єра, він був професор Київського університету. До нього приїздили, коли бували в Києві в гості, високопосадовці і російські, і не тільки російські. Але разом з тим він знаходився десь там під наглядом поліції, але його ніколи не заарештовували. Він якась був дуже, дуже незвичайна людина в цьому плані. І дуже помірковано, і дуже обережно. І його ось ідея така. Все ж таки завдання української, тепер же можна сказати, інтелігенції, довга, тривала просвітницька праця, яка не на роки, а на десятиліття. І тому чим більше і чим ширше цей громадянський рух буде, тим краще. Ну, а тут ми знову повертаємося. Історія Росії – це епоха реформ, за якою завжди епоха контрреформ. От якраз після 63-го року, звичайно, такі собі, 863-го, звичайно, такі собі не те, щоб контрреформи, але закручування гайок. Це ще при Олександрі II. Ну, а потім новий підйом вже в 70-х роках, все більш-менш заспокоїлося. Здавалося б, нова хвиля цього народництва – це вже друга половина 70-х, а тут, здається, все заспокоїлася з одного боку, але піднімається нова хвиля народництва. І тут знову ж таки оці незрозумілі рухи тут в Малоросії відновлюються. Там Київська громада, молода громада. Тобто, знову ж таки, в університеті київському от є спогади, жваво обговорюється на початку 70-х, вже молоде покоління, там Драгоманов, Чубинський, ідеї, а що робити, а як нам робити, і це виглядає дуже підозріло. І в тому числі це викликає хвилю того, що ми б назвали доносами. Ну і найвідоміший з цих доносів – це донос теж такого своєрідного персонажа Михайла Юзефовича, який теж був причетний там замолоду до цього руху, але тепер він робив кар'єру, і от він, ну, чи то з кар'єрних міркувань, чи то з щирих міркувань, чи то все поєднано, важко сказати, він пише такий собі, ну, ми називаємо це донос, можемо сказати, що таку доповідну записку Олександру II, що тут розвивається такий малоросійський рух, і якщо його своєчасно не придушити, то він може бути дуже небезпечним. А він дійсно розвивався. Ну, наприклад, причому розвивався він саме от в такому дусі. Освічені люди, інтелігенти, які займалися вивченням України, історії України, статистика, географія і так далі. В 1873 році в Києві було відкрито урочисто Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. З одного боку, це визнання.
Це дуже важлива річ, да. Дорогі друзі, давайте, вірніше, факт. Так?
З одного боку, це визнання того, що тут існує серйозні наукові сили, які займаються вивченням саме південно-західного краю. Південно-західний край в російській офіційній тодішній термінології – це, по суті, правобережна Україна, ну, інколи вся Україна. Нинішня, як ми розуміємо. Крім південної. Ну, а там були і статистики, і географи, і етнографи дуже помітно. І це серйозна, з одного боку, академічна установа. Але, як писав хтось з діячів громадівського руху, що коли він сидів на офіційному засіданні, ну, уявляєте собі, науковий семінар, да, чи наукову конференцію, на засіданні цього товариства, у нього було дуже дивне відчуття, що не мог би він сидіти на засіданні таємної української громади. Тільки якось вони по-іншому позиціонуються. Ну, а от якраз 876 рік Юзефович пише свій лист царю, і якраз нагадає, що це новий сплеск того народницького руху, тобто знову ж таки все небезпечно, все знову піднімається, ну і краще в зародку все це погасити, тим більше такі малоросійські, мало нам одних поляків, тут ще й малороси піднімаються. І саме тому Олександр II підписує той знаменитий документ, який відомий в нашій історії, як Емський указ. 1876 рік, в місті Емс підписаний. Емс – це таке німецьке курортне містечко, де він був на відпочинку.
У нас не пив воду не стільки він, скільки його дружина, але він також. Ну, неважливо. Так, да, Емський указ.
Емський указ – оце, ну, скажімо так, ну, найбільш відома в нашій історії цього періоду документ, який свідчить про визнання, якщо хочете, значення і сили цього руху, хоча він ще дуже і дуже зародковий. Але він в еліті, в новій еліті, в інтелігенції. І це відчувається вже небезпечним. Ну, а що цей указ забороняв? Ну, в нас найчастіше кажуть, і це недалеко від істини, що це повна заборона української мови. Повна заборона української мови в офіційних сферах. В освіті, в науці, друкувати книжки українською мовою заборонено. Ну, малоросійською мовою, насправді, українською ніхто ще не називав. Малоросійською мовою, навіть театральні...
Малоруська на річ.
Да, та навіть театральні вистави, ні, тоді вже казали, да, малоросійською мовою. Театральні вистави забороняли, заборонялися там тексти пісень, донот писати українською мовою. Ну, тобто все. Ну, щоправда, треба сказати, класика, пригадаємо, що в Росії суворість законів завжди компенсувалася тотальним їх невиконанням. Ну, не можна так сказати про Емський указ, Але разом з тим ми прекрасно знаємо, що друга половина... Ну, Емський указ формально діяв до 1905 року. До революції, коли царський маніфест від 17 жовтня 1905 року ввів свободу слова, друку і так далі,
що ну, автоматично... Ну, власне, вони такі влупили, да? Ну, потім про нас.
Що автоматично відміняла цей Емський указ. Але на практиці, от якщо ми згадаємо історію там, української літератури, української культури, то от кінець 19-го, початок 20-го століття – це її золотий вік. І купа письменників українських, гарних, там і Коцюбинський, і той же Вініченко, який з'явився, і український театр професійний, корифейний, можна сказати, той знаменитий з братами Тобілевичами. Але і уславилися вони, до речі, як саме українська театральна трупа. Ну, а далі, тобто, починається якісь послаблення, якісь документи, які там дозволяють театральні вистави. Хоча спочатку ті самі, та сама українська знаменита труба Карпенко, ну, Тобілевича і Кропивницького, Кропивницького і братів Тобілевичі, вона... змушена була давати одночасно, ну, як напіванекдотично, дві вистави. Одну виставу там російською, а другу малоросійською. Кажучи, що це народною мовою, тому вона така ця мова і є.
Ну і, власне, такий певний розкол громадівського руху також стався.
Так, звичайно. Ну як розкол? Все ж таки це були люди, які прагнули до... просвітницької діяльності. Вони не готові були до якоїсь революційної. Ті, хто хотів і готові були до революції, ті йшли в загальноросійський або в польський рух. Ті ставали народниками, серед яких було багато вихідців, тими самими терористами з українських губерній, або, знову ж таки, в польській, які теж було і партія соціалістична, і теж такий рух, в тому числі і терористичний, той самий молодий Пілсудський. Ну, а громади продовжували існувати. Причому вони існували в дуже багатьох містах. Їх дуже важко було, що називається, розкривати. Ну, по-перше, вони не займалися чимось таким вже занадто серйозним з точки зору влади. Ну, тут терористичні акти, тут вбивають, а ці, ну що, ну збираються, ну щось обговорюють. Ну, за ними так наглядали, але інколи навіть і не дуже. Та навіть якийсь період, там, 3-4 дні на тиждень, неформально на своїй квартирі, в своєму будиночку читав лекції з історії України, бажаючим, що, в принципі, забороняли. Ніхто його за великим рахунком не чіпав. Ну, як, сували десятку жандарму, і він ще й охороняв при необхідності, господи. Ну, але от громади після цього, після Емського указу, вони дещо там приглушили свою діяльність. Тим більше, що найбільш радикальних громадівців, персональні, дві персоналії було названо в Емському указі. Персонально Михайла Драгоманова і Павла Чубинського вислати за межі України, за межі українських губерній. Ну, Драгоманов виїхав відразу. Чубинський, який, він все ж таки був вчений, відомий вчений, мав непогані зв'язки, тому він ще й відтермінував собі цей виїзд, а потім оформив собі таке собі наукове відрядження на північі Росії, де збирав там фольклори і етнографічні дані. І це в нього було зараховано як оця висилка.
Таким чином, у нас дуже мало залишається часу. Отже, дорогі друзі, намагалися ми сьогодні... розповісти вам про ці суспільні рухи, течії, які відбуваються на, умовно кажучи, російській частині України в другій половині 19 століття.
Тут я два слова буквально
два слова,
скажу,
да, щоб завершити.
Що вони можуть здаватися такими, ну, якось несерйозними, непомітними навіть. Але насправді вони відігравали і робили величезну справу. До речі, теж саме далеко не така беззуба була влада. За ними спостерігали. Їх, ну, не сказати, що заарештовували. Ну, от класика Євген Чикаленко, який там в Одесі, в одеській громаді був. Його заслали на 5 років в батьковий маєток. З забороною йому звідти виїздити без дозволу поліції. Чи зробили його, до речі, прекрасним бізнесменом? Ну, Бог з ним. Тобто все це поширювалось. Поширювалося це розуміння серед верхівки, з'являлася ця українська інтелігенція, яка в тому числі готова була й до решти.
І, власне, оці от основи нам закладало для подальшого розуміння. І, бачите, таким чином намагаємося...
Ну, ми даремно кажемо про національну ідею. Причому не будемо забувати, що той самий пересічний, як ми б сказали, зараз українець, це той український селянин. Він і гадки не мав, що він українець. Гадки не мав, що він, що його мова там, скажімо, українська. Ну, він відчував, що вона інша. Йому треба було це донести, розказати, показати, переконати. І оцим дуже поступово, але ці люди цим займалися. І з огляду на довшу перспективу часову, вони і зробили ту велику справу, кінець кінцем, яку ми маємо сьогодні.
І вони зробили цю велику справу. І тому, дорогі друзі, постараємося наступного разу поговорити про ті процеси, які відбувалися в західній частині України в другій половині 19 століття. Я дуже дякую нашому гостю Юрію Комарову за цю бесіду, за цю розповідь. Ну, а вас, як завжди, просимо надалі залишатися з Радіо Марія. Завершуємо. Слава Ісусу Христу!